Pastor Del Lasco.
Ating maalala, mga kapatid, ating pinag-aaralan yung parang series natin, Water, Air, Land, Fire. Ngayon, naandun tayo sa land. And in particular, tinitingnan natin ang isang talinhaga na matatagpuan natin sa Mateo 13, no? Matthew 13. Ating nakita nung huli nating pag-aaral, this is a parang kumbaga divide or parang transition sa ministry ng Panginoon. From the previous chapters, dahan-dahan ng nagagalit yung mga leaders sa mga Hudyo sa ating Panginoon at talagang sa halip na mangaral ang Panginoon sa mga sinagoga, palabas na siya, sa labas na siya nangangaral. At dito sa Matthew 13, nangangaral na siya sa isang bangka, nakaupo siya doon, maraming mga tao nakikinig. At bigla siyang nangaral simula dito sa mga talinhaga o mga parables. At simula dito sa Matthew 13, ay patuloy ng nangaral. In fact, 1/3 ng mga pangangaral ng Panginoon sa Synoptics simula sa araw na ito ay sa paraan na ng mga talinhaga. So tingnan natin muli, mga kapatid, Matthew 13 verse 1. Tingnan natin muli ang talinhaga at ngayon nasa ikalawa tayong uri ng response sa buto ng salita at ng ebanghelyo. Verse 1. Nang araw ding yaon ay lumabas si Jesus sa bahay at umupo sa tabi ng dagat. Nagtipon-tipon sa palibot ang niya ang napakaraming tao. Kaya't sumakay siya sa isang bangka at umupo roon samantalang ang lahat ng tao ay nakatayo sa baybayin. At nagsalita siya sa kanila ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga na sinasabi, "Makinig kayo! Isang manghahasik ang humayo upang maghasik. Habang siya'y naghahasik, may mga binhing na hulog sa tabing daan at dumating ang mga ibon at kinain nila ang mga ito. Ang iba naman na hulog sa batuhan na do'y kakaunti lamang ang lupa at kaagad silang sumibol yamang hindi malalim ang lupa. Kaya't pagsikat ng araw, ang mga iyon ay natuyo at dahil sa walang ugat, ang mga iyon ay tuluyang nalanta. Ang iba ay nahulog sa mga tinikan, lumaki ang mga tinik at sinikil o sinakal ang mga iyon. Ang iba ay nahulog sa mabuting lupa at namunga. Ang iba ay tig-iisang daan, ang iba ay 60, ang iba ay 30. Ang mga may pandinig ay makinig." And then tumalon po tayo sa verse 18. "Pakinggan ninyo ang talinhaga ng manghahasik. Kung ang sino man ay nakikinig sa salita ng kaharian at hindi niya ito inuunawa, darating ang masama at aagawin ang nahasik sa kanyang puso. Ito ang naghasik sa tabing daan." At verse 20 and 21, ito po ang ating paksa, ang ikalawang uri ng tumanggap ng buto. "Ang napahasik sa mga batuhan ay yung nakikinig ng salita at agad niyang tinanggap ito na may kagalakan. Gayon may hindi siya nagkaugat, kundi sandali lamang tumatagal. At kapag dumating ang kapighatian o ang pag-uusig dahil sa salita, ay kaagad siyang natitisod." Tayo po'y dumako muna sa Panginoon sa panalangin. O Panginoon namin Diyos, tunay nga na ang buhay Kristiyano, ang buhay pananampalataya ay kakabit nito ang mga pag-uusig at pagsubok, kaya ang dalangin namin, ipaalala niyo, Panginoon, na ang tunay na mga mananampalataya ay nagpapatuloy sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga unos sa aming mga buhay, dahil lamang sa biyaya ng aming Panginoong Jesus. At sa kanyang matamis na pangalan, ito po ang aming mga dalangin. Amen. Para sa amin na nabuhay na noong mga 1980s, kilala namin yung sikat na boksingerong si Roberto Duran. Kung narinig nyo na yung pangalan niyo, no? Sikat na sikat yan. Ang kalaban niya si Sugar Ray Leonard, no? At itong dalawang boksingerong ito ay napakasikat. Itong si Roberto Duran, 100 higit ang kanyang pagkapanalo. Siya ay champion sa 4 weight categories. At noong June 1980, nagkaroon ng parang mega fight. Kumbaga noon, parang ito yung Mayweather versus Pacquiao. Sugar Ray versus Roberto Duran. Matindi ang paglalaban nila at nanalo si Duran. Natalo niya yung undefeated na Sugar Ray noong June. Pero may mga alinlangan yung ibang tao. Talaga ba kayang siya ang nanalo? Parang ang tingin nila, parang hindi masigla si Sugar. At kaagad-agad nagkaroon ng rematch. And so noong November 1980, exactly 40 years ago, almost, naglaban muli ang boksingerong dalawang ito. Eh, nagpakitang gilas na nga si Sugar Ray. Parang ibang-iba yung kilos niya. Masigla siya. Nung seventh round, parang nilalaro-laro na lang niya si Duran. At lamang siya, konti lang naman. Pero ang kagulat-gulat nito, nung eighth round, hindi na tumayo si Duran. Wala naman siyang tama. Parang wala naman siyang, kumbaga, in fact, napaka-close ng laban. At sinabi niya yung famous Spanish words, no mas. No mas. In short, ayoko na. Ayoko na, I quit. And that's the end of the fight. Nanalo si Sugar Ray. So sa gitna ng tagumpay ni Duran, eh naging bahid itong pagsuko niya sa laban na ito. At alam nyo, pag talagang mahirap na ang pakikihamok, pag minsan gusto mo nang mag-quit, di ba, naranasan nyo siguro yan, ano? Tatakbo ka, sumali ka sa marathon, sumali ka sa isang sports activity, o kaya nagbisikleta ka, malayo-malayo, marami rito sa atin ngayon, mahilig magbisikleta. Merong oras na yung sa isip mo, sa likod ng isip mo, I want to quit. Napakahirap na. Now, sa pagbibisikleta o even sa box, pagboboxing, hindi maganda yan. Pero lalong higit na di maganda pagdating sa espiritual na buhay ng isang tao. At ito ang ating pag-aaralan ngayong hapong ito. Itong ikalawang uri ng tao na tumanggap ng buto ng salita ng Panginoon ay makikita natin na hindi tumuloy, sumuko ang taong ito. At dito nga sa parable of the sower, nakita na natin na ang epekto ng salita ng Diyos nakadepende sa puso ng isang tao. At apat na uri ng puso ang pinahayag dito ng Panginoon. Yung una, nakita na natin ano, yung nakatanggap ng salita, pero totally ni-reject. Totally tinanggihan. Totally sinabi niya, wala akong kinalaman dyan. At dahil dyan, inagaw ng masama. Hindi nagka-epekto man lang. Kahit konti, ang salita ng Diyos. At alam niyo mga kapatid, yung next two types na ating pag-aaralan, yung ngayon, tsaka yung susunod nating pag-aaralan, somehow parang may epekto. Parang tinanggap nila yung salita ng Panginoon eh. Parang tinanggap nila ang Ebanghelyo. Pero gaya ng makikita natin, at gaya ng alam ng marami sa inyo, hindi sila tunay na naligtas. And so the question is, what happened to them? Ano yung nangyari sa dalawang ito? Na parang nung una ay nanampalataya. Parang nung una, siguro napasama pa sa isang iglesia na kabilang ng grupo ng mga nanampalataya. Pero sa bandang huli, sinabi nila, no mas! No mas! Ayoko na! I quit! Ano kaya yung pwede nating matutunan para hindi mangyari sa atin to? Kaya ang mensahe na gusto nating hanguin dito sa ikalawang uri ng tumanggap ng salita ng Panginoon is that a shallow commitment o ang mababaw na commitment, a shallow commitment to the gospel will not last when trials come. A shallow commitment, a skin deep, a superficial, ang isang mababaw na pagtanggap sa salita ng Panginoon, hindi ito tatagal pag dumating na yung mga pagsubok. Ang unang-unang pansinin natin bilang leksyon dito sa ating parable of the sower, yung pag-aaralan natin ngayon, pati na yung kasunod, is that not all who profess to accept the gospel will be saved. Not all who profess to save the gospel will be saved. At I know, alam ng marami sa atin ito, pero mahalaga rin muli natin itong maalala. Hindi natin sinasabing not all Christians or not all true believers will be saved till the end. Ang sinasabi natin, not all who profess. Hindi lahat na nagsasabi na sila'y mananampalataya ay tunay na maliligtas. There are two types na nagsabi at some point in their lives. Meron dalawang uri ng tao na nagsabi at some point in their lives, I am a Christian. Ako'y isang mananampalataya. I accept the gospel of God, the gospel of Christ. pero hindi pala totoo. At yung una, yung ating pag-aaralan nga ngayong hapong ito. Tingnan natin yung text natin kung paano ito inilarawan ng Panginoon natin sa verses 5 and 6. Sabi sa verse 5 ng Panginoon, other seeds. Again, pansinin nyo, ano yung larawan, di ba? Yung isang parang o isang farm nung unang panahon, ang sowing nila, broadcasting, ang tawag niyan technically ng mga agronomist, broadcasting, sinasabog lang, may bag silang, bag sa tabi nila siguro, o bila, o sinasabog nila yung mga buto. So ganun na nangyari. Yung una, nahulog sa matigas na lakaran ng tao, yung pathway. Pero itong ikalawa, nahulog naman siya sa rocky ground. Now, pag rocky ground kasi, hindi isip natin agad, yung lupa, ang daming bato. Pero hindi yun ang ibig sabihin dito, mga kapatid. Dahil doon sa bansang Israel, sa bayan ng Palestina, ay mababaw ang lupa. Napaka-desierto kasi nung lugar na yon, walang tubig masyado. And so napakababaw, konting-konti lang yung lupa, bato na agad. Ang tawag dito technically ng mga forest soils or soil scientists, yung bedrock. No, kasi merong mga soil layers yan. No, yung mineral soil layers, topsoil, surface soil, may mga layer yan. Pero sa pinakailalim yan, bedrock. Alam niyo sa Pilipinas, yung soil part, pwedeng tumaas yan ng up to 1 meter o higit pa sa 1 metro. Pero sa mga bansang walang-walang tubig o kaya babaw ng bedrock na tinatawag, kagaya dito sa Israel, napakanipis niyan. Ayun ang sinasabi rito. Parang batong-bato siya, pinatungan lang ng konting ng lupa. Yun ang sinasabi rito ng Panginoon. Ito'y makikita natin sa mga bulubundukin lugar sa Pilipinas. Ito yung mga pinag-aaralan namin. Yung mga lugar na naputol na yung gubat, umulan ng umulan, sinaka yung mga lupa na yon, umulan pa rin ng umulan, at nakasama ng ulan yung lupa. Kaya pagpunta mo sa lugar ng Patnabangan, sa Nueva Ecija, maraming lugar sa Ilocos, sa Iloilo, sa Cebu, makikita mo yung mga lupa na napakanipis. Pag hinukay mo ng konti, bato agad. Ito yung binagsakan nung buto na yon na sinasabi rito ng Panginoon. At dahil dyan, ano ang nangyari dito? Dahil wala nga ang lupa, napansin niyo yun, they did not have much soil. Yun ang dahilan. Kasi bedrock na agad. And so nung mahulog yung buto, tumubo naman. May lupa kasi. Pero ano nangyari? Well, gaya ng nag-aaral sa mga halaman, mahalaga yung root-shoot ratio. Yung ratio ng shoot sa roots. Kailangan balanse yun. Ito, napakanipis kasi ng lupa. Kulang yung ugat. So in verse 6, when the sun rose, nung lumabas yung araw, na huwag nating isipin, yung kinabukasan, nag-araw na. Kasi parang ganun eh, no? But actually, ibig sabihin dito, hindi, kasi talaga namang araw-araw, sumisikat yung araw, kundi ibig sabihin ng Panginoon, when the sun, yung araw, ay tumaas, hindi lang basta araw, kundi yung araw na napakainit. Dumating yung araw na mainit. No, yun ang ibig sabihin, kasi umuulan din naman dun eh, no? Dumating yung araw na napakatindi na at lumalaki na yung puno o lumalaki na yung sibol, sumisibol, ang babaw ng ugat, napakainit nung araw, ano nangyari? Dahil walang ugat, puro shoot, ano, puro dahon, diyan nagtatranspire, ang tawag natin, evapotranspiration. So ang bilis na tuyo ng sumibol na halaman na ito. Since they had no root, no? Verse 5, no soil. Verse 6, no root. Napansin nyo ba yun? Actually, napaka-accurate ng biology dito ng ating Panginoon. Ano? Malipis yung lupa. So, wala rin ugat. No root. Kaya ang nangyari sa halamang ito, namatay nung sumikat ang matinding araw. Inabutan ng napakatinding init. So, anong application sa atin ito kaagad, mga kapatid? Mga tagapakinig natin sa FB Live, sa Zoom, well, let's take time to examine our faith once in a while. Let's take time to examine our faith once in a while. No, hindi naman lagi na wala na tayong ginawa kundi mag-self-examination, magiging napakalungkot ng buhay natin. Pero once in a while, mahalaga na magsiyasa tayo ng ating mga sarili. Let's not take for granted our faith because there are people who seem to accept the gospel. There are people who seem to embrace the gospel, pero hindi naman totoo. Maybe they are even part of the church. Maybe we can see some happiness and joy in their lives, pero hindi naman pala tunay. In fact, merong maraming articles na mababasa tayo sa internet, umaalis yung mga dating miyembro ng church, lalo na yung mga kabataan. Umaalis sila, iniiwan ang kanilang mga iglesia. Maraming mga dahilan. Halimbawa, yung isang article sa ChristianityToday.com, ang mga dahilan bakit umaalis yung mga young people. They go to college, so iniwan na nila yung kanilang hometown. They are, sabi nung iba, yung mga members sa church are hypocritical, judgmental. Siguro may mga kasalanan sila, sinasaway sila, ayaw na nila, sumusuko na. Sabi nung iba, ayaw na, or sabi nung mga iba, ayaw nila yung political or social stand ng church. At dahil dito, iniiwan nila. Yung iba naman, may trabaho na raw sila sa ibang mga lugar. So maraming dahilan. Pero ang bottom line, I quit. Ayoko na. Hindi na tumutuloy sa kanilang mga iglesia. At sana ma-realize natin, kung nakita natin last time, yung nakarinig ng salita ng Diyos, ng ebanghelyo, hindi ito pinakinggan. What a regret in hell. When billions and billions of people, hindi man lang narinig ang ebanghelyo, pero narinig niya ang ebanghelyo, hindi niya pinansin. What regret. Pero itong taong pinag-aaralan natin ngayong hapong ito, kung magre-regret o may regret yung nakarinig na hindi pinansin, mas malaking regret yung nakarinig, temporarily inakap, nagalak sa ebanghelyo ng Panginoon at tinalikuran niya. Can you imagine the agony? Can you imagine the anguish of such a person na nasa kanya na? Kumbaga, imagine ninyo, hawak na niya yung cure ng COVID-19 at ituturok na lang. Hindi pa niya itinurok. Eh di ba, siguro, kung may mangyari sa kanya, talagang manganib ang buhay niya, talagang nakakapagsisi. Hawak ko na, hindi ko pa ininom yung gamot o itinurok yung dapat kong iturok. Parang ganito ang mararamdaman, nahigit pa rito ang mararamdaman ng taong iiwan ang salita ng Diyos. So merong mga seemingly will profess, seemingly will embrace the gospel, pero hindi naman pala sila tunay na mananampalataya. And this rebukes yung usong-usong easy believism so common today in our so-called evangelical churches. Yung napakadaling maniwala. Taas mo lang ang kamay mo, sabihin mo lang na tinatanggap mo itong fact 1, fact 2, fact 3, na 1, 2, 3, 4, and lo and behold, sasabihin nila, mananampalataya ka na. Nakakatakot ang ganitong mga pangangaral. They assume that all who accept so-called, in quotation marks, Christ, are genuine believers. Pero dito sa parable, makikita natin, deception is possible. Deception is possible. Pwede ang isang tao, akalain niya na mananampalataya siya, pero hindi naman pala siya totoong mananampalataya. And so, para sa ating mga nakikinig sa mensaheng ito, sana ma-realize natin, magkaroon tayo ng healthy fear, talagang malusog na pagkatakot na magsiyasat ng ating mga sarili. There will be always, even within a church, sadly, merong mga kaluluwang, kala mo nanampalataya, subalit sa bandang huli, makikitang hindi pala totoo ang kanilang pananampalataya. So yan yung general lesson dito sa soil type 2, soil type 3 na pag-aaralan natin next time. But then more specifically, and last point ko na ito ngayong hapon, let's look at the fake believer, or let's realize that the second lesson here is that a fake believer will be revealed when difficulties come. Paano malalaman? Paano mahahayag yung isang fake believer? Well, one of the most important ways, when difficulties, when trials come, dito na mahahayag ang kumbaga true color ng taong hindi tunay na nananampalataya. Verse 20, pinaliwanag ng Panginoon kung sino yung taong yun na nahulog sa mabatong lupa o mababaw na lupa na nakapatong sa isang bato. Verse 20, as for what was sown on rocky ground, sabi ng Panginoon, this is the one who hears the word and immediately receives it with joy. Kung period na doon, parang magtataka tayo, no? ba, di ba, tunay na mananampalataya yan ha? Di ba yan yung naranasan ko? No, di ba lahat sa atin dito, siguro, lahat tayo, ito yung naranasan natin. Maaaring hindi immediately, pero at some point, we receive the Word of God with joy. With joy. No, siguro marami sa atin naalala pa kung kailan tayo lumapit sa Panginoon at sumuko sa Kanya. Yung iba nga sa atin dito, alam na alam pa yung date. Alam na alam yung oras. Alam na alam yung you know, yung pakiramdam ng hapon ba ito, gabi, sinong kausap niya. Eh kasi ganun kahalaga yung pagkakilala sa Panginoon. So itong taong ito, immediately with joy, there's a happy enthusiasm dito sa tao na ito. Napakabilis. Subalit ang ating mapapansin, koma yung kasunod ng joy. And immediately receives it with joy, koma. Verse 21, yet he has no root in himself, but endures for a while. For a while. For a while. Mababaw, superficial, maaring emotional type of listeners. Di ba? Na meron kayong nababahagihan ng ebanghelyo na gano'n, very emotional type. Yung mga pagnabahagihan mo, parang kakaad, wow, yo, wow, ano yan, yan. Sige, Bible study tayo. Para akala mo talaga, ganadong ganado. Parang gano'n yung taong ito. Maaring attracted by the promises of the gospel. Maaring natuwa. Ganun ba? Yun bang mga makasalanan tulad ko, pwedeng mapatawad? Yes. Yung bang mga kahit na anong ginawa ko? Yes. Wala akong kailangan gawin? Yes. Mananampalataya lang ako? Yes. Eh, pag narinig niya yun, at pupunta na ako sa langit? Yes. So, parang maaaki talaga at maaaring sabihin nating tumanggap sa Panginoon. No? Tumanggap sa Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, it will endure for a while. No root in himself. Pinaliwanag doon sa parable. Walang ugat. Ibig sabihin, napakababaw. Skin deep or superficial ito. Ang taong ito. And when tribulation or persecution arises on account of the word, dahil sa salita ng Diyos, dahil sa Ebanghelyo, dahil sa Panginoong Jesus, immediately. Now, pansin ninyo yung salitang immediately. Napansin nyo ba na yan din yung ginamit doon sa verse 20? Immediately receives it with joy. Pero doon sa verse 21, immediately falls away. You see the connection, no? Pareho, immediately. Immediately receives it with joy. Pero yung taong ito, immediate din yung kanyang pagkawala. It falls away. Now, yung falls away, napaka-yama ng salita na yon. Scandalizo. So, very familiar. Scandal, no? Scandalizo ang ginamit. Yung word na scandal, di ba? Yung scandalo na scandalo. Yung, I'm scandalized. I'm offended. Eh, you know, ito yung sa salitang ginamit dito na ayon sa Mounds Dictionary, it means to go astray, to fall away, to take offense. Yan ang sinabi. He falls away. He takes offense. Literally, sabi ng ibang mga commentators, tripped up o na parang natalapid and collapses all of a sudden. Hindi ito yung nag-collapse sa dahan-dahan. Di ba, meron yung parang slow motion, no? Minsan, siguro, gumagawa ka ng Lego o domino, ginawa mong parang sandcastle o palasyo yung Lego. Pag minsan, natalapid o nasagi, dahan-dahan, nagbagsakan. Eh, hindi ganun ito. Ito yung biglaan. Tripped all of a sudden. Sabi ng iba, gets caught. O kumbaga, nahuli. Pero ang pinaka-common daw na gamit ng salitang scandalizo, he falls away, is to take offense. To take offense. Kaya siya nawala. Kaya siya nagsabing, ayoko na, no mas. It is because this person is offended. No, siya pa yung na-offend. Siya pa. Akala ko ba ito'y joy? Akala ko ba ito'y langit? Akala ko ba pag tumanggap ako sa Panginoon, wala nang problema, tuloy-tuloy na, masaya na yung buhay ko. Ano ito ngayon na dumarating ng mga pagsubok at pag-uusig? I'm offended. No mas. Yan ang attitude ng taong ito, mga kapatid. Sa una, akala niya, okay na okay. This is the way to heaven. Sino namang tatanggi doon? Pero nung dumating na ang mga pagsubok, ano yung darating? Ano yung mga dumating? Tribulation, persecution. Tribulation, maaaring mga general, sabi ng mga commentators, and a general kind of suffering because of being a Christian, or more particularly, persecution, deliberate, pagtanggap ng mga pag-uusig dahil siya ay naging mananampalataya. And so, yung taong, yung larawan ng taong ito, sana nakita natin, mga kapatid, ano, isang tao na sa una, excited, sa una, tinanggap kaagad-agad. Siguro ito yung mga taong andaling magalak, ang galing tumanggap. Siguro yung mga tao andaling mabagbag yung damdamin. Ito siguro yung mga napapaluhapa pag nakakarinig ng mga sermon. At pag narinig napapaluhapa at talagang tanggap agad ang ebanghelyo. Pero pag dumating na ang mga paghihirap dahil sa pananampalataya, lalo na ang pag-uusig dahil sa pananampalataya, give up na. So ano yung application nito sa atin, mga kaibigan, mga tagapakinig natin? Ano yung application sa atin ito? Una sa lahat, to those seeking to be saved, those who are professing to be Christians, realize that Christianity comes with a cost. Para sa mga naghahanap at nais maligtas, o kaya para sa mga nagpo-profess, nagpapakilala at sinasabing, I am a Christian, sana'y na-realize nyo, ma-realize mo, Christianity comes with a cost. Many are attracted, as we have seen. Many are attracted to the gospel just because makasalanan tayo. Alam ng mga tao, they need pardon. They need salvation from the Lord, from heaven. And so pag in-offer ang free grace, the unmerited favor of God, talagang may mga lalapit sa Panginoon. There are blessings indeed of the gospel. Pero gaya ng sinabi ng Reformed commentary, isang illustration ang binigay ng commentary na ito at ang sabi ng sumulat sa commentary on Matthew, occasionally, sabi niya, pastor din siya, a new face greets me at the door after daw mag-preach siya. A new face will greet him, the pastor, at the door. At sasabihin daw nung taong yon, pastor, that is the very best sermon I ever heard all year. Yan ang pinakamaganda kong sermon na narinig sa buong taon. But in reality, sabi ng pastor na sumulat na commentary, malamang yung taong nagsabi nun, once lang naka-attend ng church sa buong taon. Yun lang. Kaya nasabi niya, that's the best sermon I ever heard throughout the year. At ano mangyayari? In most cases, sadly, sabi niya, I have learned that many who say this, yun nga, only heard, you know, this sermon this year. They are happy and enthusiastic, but the enthusiasm is temporary and shallow, not substantial. Kalimitang mga nagsasabi daw noon, mababaw, hindi substantial. Pag dumating na ang mga pagsubok sa buhay, mawawala na at ma-offend ang tao na ito. And this is so against the prosperity gospel, so common in our day. Kaya nga tinawag na prosperity gospel ito. Ang pangangaral ng mga nagdadala ng ebanghelyong ito ay pag naging mananampalataya ka o may sakit ka, gagaling yan. Wala kang pera, magkakapera ka. Ano pa yung mga kahilingan mo? Sige, dali mo sa Panginoon, lahat ibibigay sa iyo. And this is so against that kind of gospel. Kala nila pag sila'y nanampalataya, puro kasiyahan. Pagdating ng mga pagsubok, they're offended. Sila pa yung na-offend. Para pang sila pa yung nagsasabing, ha? Kala ko ba, ano to? Kaligtasan. Kala ko ba, sasagutin ng Panginoon ng lahat. Bakit ako rubaranas ng ganito? It is so against the prosperity gospel. It is so against itong mga so-called revival gatherings, so common sa mga maraming iglesia ngayon. At yung iba sa atin, naranasan yan. Kasama na ako doon. Dumaan sa mga iglesia o doon sa iglesia na ino-organize yung revival. Para bang sa halip na intayin ang revival of the Holy Spirit ay ino-orchestrate at ini-schedule ang revival. At yun nga, marami nga naman tumatanggap dahil may sikat na evangelist na iniimbitahan, may mga artista na Kristiyano daw, May mga musika na kabagbag damdamin, and dami nga namang tumatanggap, tinataas ang mga kamay. Subalit, week 1, week 2, week 3, before you know it, wala halos natira doon sa mga so-called na nanampalataya sa Panginoon. Ano ang sabi ng Biblia? Acts 14:21, ang sinabi ni Pablo sa kaniyang, o ang sinabi tungkol sa nangyari kay Pablo, when they had preached, si Pablo at kasama yung kanyang mga co-workers, when they had preached the gospel to that city and had made many disciples, they returned to Lystra and to Iconium and to Antioch, strengthening the souls of the disciples, encouraging them to continue in the faith, and saying that through many, many tribulations, we must enter the kingdom of God. Yan ang kanilang ginamit na encouragement. Can you imagine that? No? The way to encourage the disciples is to tell them, it is with many tribulations. How can that be an encouragement? Well, one thing I can think of to be forewarned is to be forearmed. Kung alam mo na na yun ang mangyayari, you will be encouraged. Alam mo na, naranasan na ito ng marami, nagtagumpay sila, kaya mo rin yan. By the grace of God, you can do it. And this is how they encourage. And so true believers cannot be lost. Huwag tayo magkamali. We're not saying, the parable is not saying, na yung mga tunay na nanampalataya ay pwede pang mawala sa pananampalataya. Hindi yun ang tinuturo ng parable. Kundi ang tinuturo ng parable, merong akala nila nanampalataya sila, pero hindi pala tunay ang kanilang pananampalataya. Genuine salvation cannot be lost. But fake salvation will surely be lost and revealed. And so, indeed, maraming pagpapahala ang tunay naman ng palataya. Talagang may joy. We're not saying na walang joy, right? Again, don't misunderstand me. We're not saying na yung tunay na pananampalataya ay hindi nagagalak. In fact, halos parehong-pareho yung tunay na mananampalataya ay nagagalak talaga. Meron joy. At yan ang paulit-ulit na inuuto sa banal na kasulatan. And so ang hamon sa atin, if you profess Christ as your Lord and Master, sana handa ka sa cost of following Christ. There will be tribulations. There will be trials on account of the word. Just because you embrace the word, you embrace the gospel, just because you are the disciple of Christ. At kung meron akong kinakausap na ngayon lamang ito na-realize, hindi pa pala tunay na mananampalataya, hindi pa tunay na nag-commit ng sarili sa Panginoong Jesus, sana ang hapong ito, ang gabing ito, ay maging oras ng tunay mong pananampalataya, tunay mong pagsisisi, at tunay mong pag-akap sa Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. And finally and lastly, let me now speak to the believers and to Christians. Pray for unwavering commitment to Christ when trials come. Pray for unwavering commitment to Christ when trials come. Sana manalangin tayo ngayon dahil narinig natin, napaalalahanan tayo. I know, alam nyo na ito. But this is a reminder. Manalangin tayo, Lord, give me this unwavering commitment. Because at times, we too waver. Tayo rin mismo ay nagwe-waver sa ating commitment. When trials and persecutions come, pag dumating na yung mga pagsubok because of the word. No, maring di ka nagtrabaho pag linggo because you're here worshiping at ginive up mo yung material gain. Maaring tinalikuran ka ng iyong mga kaibigan dahil ngayon ay ikaw ay mananampalataya na. Maaring mga kamag-anak mo mismo nagalit sa iyo dahil nanampalataya ka kay Jesus. Ano ang sabi ni Pablo sa mga taga-Thessalonica? 1 Thessalonians 3 verse 4. For when we were with you, we kept telling you beforehand, that we were to suffer affliction just as it has come to pass, and just as you know. You know this. It has come to pass. We kept telling you. Hindi ito itinago ni Pablo, kundi paulit-ulit. And that's part of our job as preachers of the word, to remind you again and again that this will come. This will come. Do not give up. Christianity is counter-cultural in so many ways. We counter the culture. At kaya nga nagkakaroon ng persecution. Kasi you counter the culture. The world loves money. And you say, man shall not live by bread alone. So nagugulat sila. Bakit? Ganito itong taong ito. Eh, dapat naghanap tayong pera. The world loves power. And yet you say, what shall it profit a man if I gain the whole world and lose my soul? And so they wonder, bakit ganito yung taong ito? Hindi namin makasama in the pursuit of power, in the pursuit of money. The world loves honor. Naghahanap ito ng tagumpay, papuri. E bakit ganito yung taong ito? Ayaw niya ng honor. Ayaw niya ng naghahanap siya na purihin siya. Itinatago pa niya pag meron siyang accomplishments. Pag nakita ito ng mundo, one reaction is to persecute. To persecute. To make life, our lives miserable para ipakita sa atin na mali tayo because we are counter-cultural. We are in the world, but we are not of this world. So pray, brethren, pray. Lord, give me the courage. Give me the boldness when these sufferings come to be faithful. And so to summarize, an emotional, shallow commitment to Christ will not last when tested. Hindi tatagal ang mababaw na pananampalataya sa Panginoon. Now you will recall na ang isang paborito nating awitin ay kinompose ni George Bernard. Ito si George Bernard, isang evangelist. Noong 1912, exactly, or more than 100 years ago, sinimula niyang i-compose ito because of John 3.16. No, na ano siya, na, nagme-meditate siya, John 3.16, and especially the cross of Christ. No, for God so loved the world, no, that He gave His only begotten Son. And so yung pagbigay ng Ama sa Anak, nagme-meditate siya doon, dahan-dahan niyang kinompose yung kanta. Pero hindi niya natapos noong 1912. Umabot ng 1913. The year later, one year later, tsaka niya natapos itong kanyang awit na ito. At mabuti na lang na natapos niya kasi ito yung pinakasikat ng na-compose ni George Bernard. At alam niyo ang awiting ito, nakilala natin, The Old Rugged Cross. Yung stanza number 4 na kinompose ni George, ito ang kanyang sinulat. To that old rugged cross, I will ever be true. Its shame and reproach gladly bear. Then He'll call me someday to my home far away, where His glory forever I'll share. It's shame and reproach to gladly bear. Yan ang panalangin at awit ni George. At ang refrain ng awitin na ito, So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. As we celebrate our Lord's Supper, may we be reminded of the Lord's love na ipinakita niya sa Ebanghelyo. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin, and bilang ganti, as He bore the cross for us, let us also bear our cross for Him. Pagdating ng mga trials and tribulations, as a result or because of the word, sana'y masumpungan niya tayong tapat, na umaakap, nananatiling tapat, nananatiling kasama ng ating Panginoong Jesus, bearing our shame, bearing our cross for Him who gave Himself for us. Tayo manalangin, mga kapatid. O Panginoon namin Diyos, tunay nga what a scary prospect na akapin ang inyong ebanghelyo sa mundong ito, subalit iwanan ito at mapahamak ultimately in hell. Kaya tulungan niyo kami, Panginoon, bigyan niyo kami ng biyaya na maging tapat sa aming sinumpaan sa inyo, sa aming tipan na sinumpaan sa inyong harapan. At tulungan niyo kami na maging faithful forever sa aming Panginoong Jesus. Kayo po ang magbigay ng biyaya sapagkat di namin kaya ito sa aming sariling lakas. Without you, we cannot do anything. And so, Panginoon, dinggin niyo po ang aming mga panalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. At bilang pagwawakas, ating awitin ang ating huling awit.